Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 25. juna. Najvažnije vijesti kao i obično možete pronaći na poznatoj internet stranici. Danas u fokusu šta su ministri Europske unije odlučili povodom otpočinjanja pregovora sa Srbijom. Šta sadrži deklaracija o uzrocima, posljedicama i karakteru posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini koji je na dnevnom redu parlamenta Republike Srpske. Prvi klub sa Balkana koji bi mogao preći u strano vlasništvo je splitski Hajduk, jedan od najpopularnijih sa ovih prostora. A čućete i zašto je namjenska, posebno vojna industrija, strateški interes Srbije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Šefovi diplomatije Europske unije saglasili su se u Luksemburgu da se pokrenu pregovori o članstvu sa Srbijom i o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom. Poslije duge rasprave u kojoj se veliki broj zemalja, ali ne i Njemačka, zalagao da pregovori sa Srbijom počnu još ove godine, usvojena je preporuka da oni treba da se otvore najkasnije u januaru, ali da se ne isključuje mogućnost da počnu i ranije. Odluka o dodjeli datuma prepuštena je Europskom savjetu 28. juna. Detalje nam donosi Branka Trivić.
Komesar za proširenje Europske unije Stefan File rekao je da su ministri jednoglasno preporučili Europskom savjetu da otvori pregovore o članstvu sa Srbijom i da se sa Kosovom otvore pregovori o stabilizaciji i pridruživanju. Komisija se nada, rekao je, da će Europski savjet na osnovu te preporuke u petak i formalno otvoriti pristupne razgovore sa Beogradom.
Komisija će biti pozvana da izradi nacrt pregovaračkog okvira. Onda će na Europskom savjetu biti da taj okvir usvoji sa izgledima da pregovori, odnosno prva međuvladina konferencija između Europske unije i Srbije, počne najkasnije u januaru 2014. godine. To ne isključuje mogućnost da se pregovori otvore i ranije, a komisija će učiniti sve da tehnički omogući da oni počnu u oktobru, ako bude postojao konsenzus između država članica.
Tokom debate, razlike između Njemačke i velikog broja drugih zemalja bile su teško premostive, o čemu svedoče pojedini ministri. Šef švedske diplomatije Carl Bildt izjavio je da nije postignut konsenzus o tome kada treba da počnu pristupni pregovori sa Srbijom, da li ove ili iduće godine.
Visoka predsjednica Catherine Ashton i komesar za proširenje Stefan File jasno su preporučili da pristupni pregovori sa Srbijom počnu u oktobru i ja sam za to zajedno sa velikim brojem drugih kolega podržao, ali nije bilo konsenzusa za to i sada diskutujemo da li pregovori treba da budu otvoreni krajem ove ili početkom iduće godine. Ja podržavam da to bude ove, a ne sljedeće godine.
Nemački šef diplomatije Guido Westerwelle pozdravio je uspjeh Srbije i Kosova u normalizaciji odnosa, ali je dodao:
očekujemo da će uslijediti i implementacija tog sporazuma. Zato predlažemo pozitivnu reakciju Europske unije na napore Beograda i Prištine. To znači da će Europski savjet krajem ove nedjelje odlučiti da li će objaviti konkretan datum koji bismo mi podržali. Takva je situacija u ovom momentu. Nemojte očekivati danas konačnu odluku. To nikada i nije bilo najavljivano, jer će finalna odluka biti donešena krajem sedmice na Europskom savjetu. Mi samo dajemo svoju preporuku šefovima država i vlada, a što se tiče njemačkog Bundestaga, ja ću otići na parlamentarnu sednicu odmah posle pres konferencije ovdje da prodiskutujem ovo s kolegama, a koliko ja vidim, naši poslanici imaju također veoma konstruktivan pristup.
Westerwelle je pred odlazak iz Luksemburga rekao da ne može da potvrdi odluku koja mora biti donesena pred kraj nedjelje, ali da će sa nemačkog stanovišta januar iduće godine kao početak pregovora biti dobar pravac i da bi to pomoglo svim stranama. Državni vrh u Beogradu ipak očekuje da će Savjet Europske unije u petak odrediti datum početka pristupnih pregovora sa Srbijom i da otvaranje pregovora neće biti uslovljeno nekim novim zahtjevima, odnosno da definitivna odluka o tome neće biti odložena za neku drugu priliku. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić istakao je da Europska unija u svojim rukama ima istorijsku odgovornost i da će 28. juna pružiti istorijsku šansu Srbiji.
Kažu da je sada sve u rukama najuticajnije članice Njemačke. Pretpostavljam da je teško nositi na leđima toliku odgovornost. Pa nije ni nama bilo lako da u najtežoj mogućoj situaciji ispunjavamo zahtjeve. Zato sada od Njemačke očekujemo da svojom odlukom pokaže da se nedvosmisleno zalaže za pomirenje, mir i stabilnost u regionu i da ume da ceni i tuđe napore u istom cilju. Uveren sam da će pravo i pravda prevagnuti 28. juna, da će Evropska unija pružiti istorijsku šansu Srbiji i srpskom narodu da živi dostojanstveno u okviru svoje evropske porodice. Mi više nećemo da stojimo sa strane i posmatramo svoj život. Odlučili smo da uzmemo svoju sudbinu u svoje ruke i krenemo napred i dalje.
Nepostizanje konsenzusa može se objasniti stavom Nemačke koja, za razliku od ostalih članica, insistira na dve stvari koje podrazumevaju više uslovljavanja i kasniji početak pregovora, pojašnjava naš dopisnik Richard Jozwiak.
Najpre Nemačka se zalaže za to da pregovori počnu u januaru, dok se druge zemlje zauzimaju za oktobar, ali bi pristala i na decembar. Drugo, Nemačka insistira na mnogo više uslovljavanja i predlaže da do početka pristupnih pregovora sa Srbijom budu dva zaustavljanja, odnosno dva prolazna vremena, jedno u oktobru, a moguće jedno u decembru, kako bi se ocjenjivalo kako teče implementacija Briselskog sporazuma.
Novi zastoji i dodatno uslovljavanja nisu u redu, smatraju u Beogradu. Ne bi bilo pravedno i bilo bi veoma razočaravajuće da se Srbiji nametnu dodatna prolazna vremena, kazao je premijer Srbije Ivica Dačić.
Mi smatramo da nema ni jednog jedinog opravdanog razloga da bilo ko sumnja u opredeljeno Srbije da će implementirati ono što je dogovoreno u Briselu u dijalogu sa Prištinom i da nikakva nova prolazna vremena nam nisu neophodna, a naravno da to ne bi bilo pravedno i to bi za nas bilo veoma razočaravajuće.
Prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ostaje uprko svemu optimista kad je u pitanju datum početka pristupnih pregovora.
Ja sam uveren da će i posle nekih kontradiktornih vesti da će Srbija dobiti datum bez dodatne sednice Evropskog saveta u decembru i dodatnog uslovljavanja i provera. Uveren sam u to, ako pogrešim, takođe ću svoju grešku da priznam, ali ta greška neće biti proizvod lošeg rada Srbije, već proizvod nečije političke volje koja sa rezultatima koje smo mi postigli nema nikakve veze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Korak dalje. Narodna skupština Republike Srpske danas je raspravljala o deklaraciji o uzrocima i karakteru rata u Bosni i Hercegovini. Deklaracija je, kako se navodi, prijedlog narodnih poslanika i u njoj se između ostalog insistira da je rat u Bosni i Hercegovini imao građanski karakter, te traži revizija presuda Haškog tribunala, ali i presuda izrečenih za ratne zločine pred domaćim pravosuđem. Analitičari smatraju da je riječ o čistoj politizaciji i da ovaj pokušaj revizije nedavne istorije ima za cilj skretanje pažnje građana sa stvarnih problema kojih u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu ima pregršt. Tema naše Marija Arnautović.
Istog dana kada je u Bosnu i Hercegovinu stigla vijest da je dobila još jednu u nizu respektabilnih titula, onu da je jedna od evropski propalih država, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske bavili su se karakterom rata i revizijom presuda Haškog tribunala. Umjesto da rješavaju probleme građana izazvane teškom ekonomskom krizom, smanje nezaposlenost, pomognu procese obrazovanja, smanje korupciju i kriminal koji cvjetaju, narodni su se poslanici zabavili ocjenama o uzrocima rata, a glavna teza bila je, kao u ostalom posljednjih 20 godina, da su samo Srbi ugroženi presudama koje za ratne zločine izrekao Hag, ali i domaće pravosuđe. Dijelove deklaracije koja je izazvala višesatnu raspravu saopštio je prvi čovjek entitetskog parlamenta Igor Radojičić.
Izražava se nezadovoljstvo učinkom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, čije činjenje i presuđivanje nije doprinijelo pomirenju i utvrđivanju istine o ratnim sukobima u regionu, zbog čega se od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kao osnivača suda u Hagu, traži revizija njegovog rada sa određenim navođenjem argumenata.
Deklaraciju su, podsjetimo, inicirala boračka udruženja. Pred entitetskim parlamentom je danas priliku za nastup imao i predsjednik boračke organizacije Pantelija Ćurgus. Haški cirkus, zločinci, loši tužioci i slično bio je i ovoga puta dio arsenala Ćurguzovog istupa pred poslanicima.
Od ovlašnjih predstavnika Republike Srpske i srpski predstavnika u zajedničkim organima i institucijama Bosne i Hercegovine tražimo da pred parlamentom BiH pokrenu postupak revizije ukidanja suda za ratne zločine Bosne i Hercegovine.
Analitičari smatraju da je rasprava u Narodnoj skupštini o deklaraciji o karakteru rata čista politizacija i skretanje pažnje građana sa stvarnih problema. Očigledno je da su vlasti u Republici Srpskoj nesposobne da riješe osnovna pitanja građana. Na ovaj način žele da pažnju građana vrate 20 godina unazad i ponovo probude strahove i stara nepovjerenje i mržnju kako bi ih udaljili od zabrinjavajuće svakodnevnice, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Vjerujem da i većina građana Republike Srpske očekivala da Narodna skupština i druge institucije pokušavaju da na neki način unaprijede ekonomsku situaciju, da smanje korupciju, da smanje kriminal, da uvedu reda u jednostavno funkcionisanje institucija gdje vidimo da postoji zaista vrlo ozbiljni zastoj, a ne da po ko zna koji put izvlače neka pitanja iz davne prošlosti, da od njih prave dnevnu politiku kako bi sklonili pažnju javnosti od zaista katastrofalne i poražavajuće situacije u Republici Srpskoj.
Podsjećanje radi ekonomiju Republike Srpske karakteriše ne samo recesija, već i nedostatak domaćih i stranih investicija, veliki broj blokiranih žiroračuna, sve lošija otplata kredita i pad potrošnje stanovništva. Profesor iz Banja Luke, Miodrag Živanović.
Pa ovo je zapravo novi primjer jedne stare i poznate prakse, da se pažnja javnosti upravo u ovakvim teškim, u stvari katastrofalnim uslovima, prije svega skreće na neke druge teme i druge probleme koje se samo povremeno elaboriraju ili samo povremeno izazivaju interes javnosti. Ja samo da pomenem da je to svojevremeno prvi primijenio Nikita Hruščov. Na pitanje američkih novinara on je odgovorio da u Sovjetskom savezu također postoje ekonomske krize, ali ako su one previše duboke, previše jake, onda kaže ja pustim satelit u svemir i svi gledaju u satelit, a niko ne gleda u krizu.
Branko Todorović upozorava i na činjenicu da je jasno zbog čega visokopozicionirani zvaničnici iz Republike Srpske već godinama insistiraju između ostalog i na slabljenju pravosuđa u Bosni i Hercegovini.
Sa zabrinutošću možemo konstatovati da posljednjih godina iz Republike Srpske mnogo više želi da se oslabi funkcionisanje pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine koje se bave procesuiranjem ratnih zločina. Ne zbog toga što je toliko nekome, da kažemo od političkih lidera iz Republike Srpske ili trenutnih predstavnika vlasti žao što će neki ratni zločinac odgovarati, nego zbog toga što se želi sa tim retrogradnim snagama u Republici Srpskoj, sa počinjujecima ratnih zločina, sa krajnje ekstremnim političkim opcijama, sa šovinistima napraviti jedna vrsta sporazuma gdje se njima želi reći evo mi ćemo opstruisati funkcionisanje pravosudnih institucija kako ne bi se završili jeli, pred sudom, odnosno u zatvoru, a zauzvrat tražimo vašu političku podršku.
Koliki domet mogu imati zahtjevi entitetskog parlamenta kada je riječ o zahtjevu da se uradi revizija rada Haškog tribunala, odgovara profesor međunarodnog javnog prava Zarije Sejzović.
Narodna skupština Republike Srpske, kao i bilo koji parlament u svijetu, ima pravo da se bavi svim svjetskim pitanjima i to niko ne može zabraniti. Što se tiče onoga što sam vidio u medijima i čuo da žele dovoditi u pitanje i eventualno utjecati na neke revizije presuda Haškog tribunala, to je jednostavno neozbiljno i nije moguće. Haški tribunal je međunarodna sudska instanca i na njegove odluke ni u kom slučaju ne mogu utjecati bilo kakve odluke, makar to bile odluke najviše, da tako kažem, pravne snage u bilo kom dijelu svijeta.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na Haškom suđenju za ratne zločine i genocid optuženom Ratku Mladiću dvodnevni iskaz dovršio je Srećko Aćimović, zapovjednik drugog bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, koji je odbio naređenje za formiranje streljačkog voda za zarobljene Bošnjake iz Srebrenice u julu 95. godine. On je kao insajder opisao kako su se i neki drugi oficiri VRS-a pokušali izvući iz operacije masovnih pogubljenja, naglasivši kako je ona bila suprotstavljena, kako kaže, časti srpskog vojnika. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
Osim što je opisao kako je dva puta odbio pisanu zapovjed i jednom usmenu za formiranje streljačkog voda, Aćimović je tijekom unakrsnog ispitivanja Mladićeve obrane napomenuo kako je kasnije odbio i da vozači iz njegovog bataljona sudjeluju u prijevozu oko 500 zarobljenika iz škole u Ročeviću, nedaleko Zvornika. Njegovim vozačima koji su bili u blizini, Aćimović je rekao da se udalje, kako ih se ne bi ni u to uključilo. Svjedok insajder se prisjetio kako je nagovarao sigurnosnog oficira Vujadina Popovića da prebaci zarobljenike u kasarnu Standard u Kozluku, jer je vjerovao da tamo neće moći izvršiti naređenje i pogubiti veći broj zarobljenika. No umjesto u kasarnu, oko 500 zarobljenika je odvezeno na obližnju obalu rijeke Drine i ubijeno.
Ja jednostavno nisam mogao da vjerujem, nisam dozvolio sebi i nisam mogao vjerovati da tako nešto može zaista da bude sprovedeno. Da to se ipak kosi sa čašću srpskog vojnika uopšte.
Milorad Trbić, jedan od pomoćnika sigurnosnog oficira Drage Nikolića, koji je također vršio pritisak na Ačimovića da formira streljački vod, rekao je u sporno vrijeme svjedoku da je upućen na mjesta masovnih pogubljenja, ali da je od tamo otišao.
Vjerovatno da je on upućivan da organizuje upravo na tim lokacijama određene zadatke vezano za zarobljenike sa pominutih mjesta Orahovca i Petkovaca.
Suđenje se nastavilo iskazom pripadnika armije Bosne i Hercegovine, koji je u vrijeme srebreničkih pogubljenja snimao presretnute razgovore između oficira VRS-a uključenih u organizaciju pogubljenja. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Boone u oproštenom je govoru poručio kako se Bosna i Hercegovina najsporije kreće ka Evropskoj uniji i NATO od svih država regiona, te da je nužna reforma državnog ustava. Istovremeno Boone je kazao i da su građani umorni od političara čija je plata višestruko veća od prosječne bosansko-hercegovačke plate, a da pritom ne zastupaju interese onih koji su ih izabrali. Oproštaj ovog veoma aktivnog diplomate pratila je Dženana Halimović.
Politički lideri iz sva tri korpusa u Bosni i Hercegovini moraju napustiti monoetničke politike i promociju nacionalizma, jer je takva politika osuđena na propast, poručio je u svom oproštajnom govoru ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon. Političke stranke moraju postati odgovorne prema širem izbornom tijelu, tako će se političke rasprave fokusirati na probleme, a ne na etničku pripadnost.
For far too long.
Već predugo iza zatvorenih vrata, daleko od očiju javnosti, mala grupa pojedinaca donosi političke odluke od vitalnog značaja. I zaista već predugo demokratske institucije ove zemlje, kojima rukovode ljudi koje ste izabrali, postoje primarno kao servis za taj mali ekskluzivni klub, bez uvažavanja potreba i težnji građana koji su ih izabrali.
Ukupljanje građana širom Bosne i Hercegovine, iako sa različitim zahtjevima, ambasador Moon ocijenio je kao poruku političarima da ostvare ono što su obećali, a ne da žele bilo koga držati taocima i natjerati na poslušnost. Tako naveo je izgleda zdrava demokratija i kad su građani umorni od statusa quo.
They are tired of the antics of the political class.
Umorni su od ciničnog korištenja etničkih džokera kako bi se umanjila svaka mogućnost postizanja kompromisa. Umorni su od političara čija je plata višestruko veća od prosječne plate u Bosni i Hercegovini, a ne zastupa interese građana koji su ih izabrali. Jednostavno, umorni su od političara koji ne rade svoj posao.
Bosna i Hercegovina najsporije se kreće ka Evropskoj uniji i NATO, ipak na tom putu nužna je reforma ustava Bosne i Hercegovine, jer se odredbe Dejtonskog sporazuma osmišljene da uspostave mir i stabilnost zloupotrebljavaju kao instrument za opstruiranje napretka. Kao najvažniji korak Moon istakao implementaciju presude Sejdić-Finci. Ulazak u Evropsku uniju će poboljšati uslove na tržištu, ojačati vladavinu zakona i pravosuđa da se bori s korupcijom, dok će ulazak u NATO obezbijediti potrebnu stabilnost i sigurnost za strane investicije. Kočenje reformi i osporavanje suvereniteta šteti svima u Bosni i Hercegovini, a unutrašnje razmirice i opstrukcije idu na štetu svih građana.
Ekonomski prosperitet je jedan od najefikasnijih lijekova protiv etničkog nacionalizma.
Ambasador Moon ukazao i na problem političkog uplitanja u javne kompanije te nedostatka dugoročnih strategija investiranja. Kao pozitivne primjere naveo je reformu oružanih snaga Bosne i Hercegovine te prijedloge izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, ocijenivši da je vrijeme da političari konsenzus postignut napornim radom pretvore u djelo. Pozvao je mlade ljude da se bore za bolju budućnost, poručivši da će Sjedinjene Američke Države biti uz svakoga ko se zalaže za zajedničku evropsku budućnost Bosne i Hercegovine.
And to those who question our true motives, let me be clear.
A onima koji sumnjaju naše iskrene motive jasno poručujem, mi nismo ovdje da bi osnažili određenu stranku ili političkog vođu, a da oslobodimo drugo. Mi smo ovdje da podržimo one koji žele demokratsku, prosperitetnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu, potpuno integrisanu i sigurno usidrenu u euroatlantske integracije.
Na kraju, Muni izrazio uvjerenje kako će politički izazovi biti prevaziđeni uz podršku, ali ne direktnu intervenciju međunarodne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Ovih se dana u Splitu pojavila grupa američkih investitora zainteresovani među ostalim i za kupovinu najpoznatijeg splitskog brenda, fudbalskog kluba Hajduk. Grad Split kao većinski vlasnik Hajduka ocijenio ih je kao ozbiljne sagovornike, ali kažu da je do moguće prodaje daleko. Hoće li splitski Bili, jedan od najpopularnijih klubova u regionu, biti prvih sa ovih prostora koji će kupiti stranci, čućemo od Denisa Zebić.
Iako čak ni Kerum nije uspio dokrečiti Hajduk, pa najpoznatiji dalmatinski klub već godinu i po funkcionira bez većih trzavica, investiciju Hajduk i njegova moguća privatizacija uvijek su jedno od potencijalno dugoročnih dobrih rješenja, a pogotovo su tema koja zaokuplja javnost. Pojava grupe američkih investitora, među kojima je svakako najpoznatiji, ali i najmarkantniji ragbijaš Detroit Lionsa The Damacon Soup, a pogotovo njihova najava da su zainteresirani za investicije na splitskoj istočnoj obali, kupnju dionica košarkaškog kluba Split, a u prvom redu Hajduka, nikoga nije ostavila ravnodušnim. Jedan od glavnih investitora i menadžera su Foundation Michael Glover. Naša grupa ima investicije u Sjedinjenim Državama, ali te investicije ni izdaleka nemaju potencijala kakav ima Split. Mi znamo za Hajdukovu dugu tradiciju izvrsnosti u nogometu i nadamo se dobiti mogućnost da sudjelujemo u njegovoj vrlo obećavajućoj budućnosti. Glover je s obitelji početkom ove godine neko vrijeme živio u Splitu, a sin mu je trenirao s juniorima Hajduka. Splitom je oduševljen i ragbijaš Sa, koji kaže kako su mu često pričali o Hrvatskoj, ali nije znao da je ovako lijepo. Što se tiče Hajduka, rekao je, znam da je to klub bogate povijesti. Vjerujte, znam o čemu govorim, jer ako sam igrač fudbala, kao dijete sam ipak počeo igrati soker. Američki investitori uputili su pisma namjere hrvatskoj vladi i splitskim gradskim vlastima, a susreli su se i sa novim splitskim socijaldemokratskim gradonačelnikom Ivom Baldasarom, koji je pozitivno ocijenio razgovor, ali kaže da je do moguće prodaje daleko.
Čini mi se da se radi o zaista ozbiljnim, odgovornim ljudima koji ne govore na pamet, imaju dosta dobre informacije. Prvo su rekli da će razgovarati sa upravom Hajduka, ja sam naravno rekao da se apsolutno slažem s tim. Nakon toga bi ja razgovarao sa nadzornim odborom, upravom Hajduka, našim Hajdukom i predstavnicima naših dioničara. I tek nakon toga možemo ići u daljnje ozbiljne razgovore.
Baldasar jest glavni sugovornik jer grad Split ima 52% dionica Hajduka, a zanimljivo je da ona najavljuje da će, ako do dogovora dođe, oko moguće privatizacije Hajduka raspisati i referendum, što je u Hrvatskoj u posljednje vrijeme postala moda. Oko mogućnosti da Amerikanci kupe Hajduk već su krenule žustre rasprave po forumima, a dobar poznavatelj splitskih prilika, novinar te portala Damir Petranović, kaže za naš radio zašto je on skeptičan oko ove inicijative.
Njih je u Split doveo i kroz Split vodio bivši direktor Hajduka koji je nedavno otpušten iz kluba, dakle osoba koja se zove Freddy Fiorentini, koji po svojim sposobnostima i po svom imidžu definitivno nije omiljen ni među navijačima, ni među sadašnjom garniturom koja je na poljudu. Dakle, vrlo je neobično da jedan bivši direktor koji je prije manje mjesec dana dobio otkaz, sad dovodi nekakve investitore, vodi ih po gradu. Ti investitori su napravili nekakvu čudnu prezentaciju svojih namjera u Splitu na način da su pozvali samo nekoliko novinara i to sportskih novinara, a jedan sportski novinar koji se također vrti oko Hajduka im je praktički poslužio kao PR.
Splitski klub sada jest na prilično niskim granama, ali se oporavlja i to je za Petranovića dodatni argument da se ne ide u prodaju.
Hajduk je puno veći brend od tih nekoliko milijuna eura koji mu se trenutno nedostaje i koji će sigurno, ako nastavi raditi kako radi u zadnjih godinu dvije dana, će vratiti, dakle vratit će i taj kredit i ta dugovanja. Dakle, prije manje od godinu dana dugovanja Hajduka su bila preko 100 milijuna kuna, sad nova uprava i novi nadzorni odbor koji su tu praktički kao neki sanacijski upravitelji su vratili dosta, navodno već 40-50 milijuna kuna od tog duga. Dakle, momčad se po meni diže, klub se sve bolje i bolje organizira i nije čudo da sad počinju pojavljivati nekakvi, a možda čak i lovci u mutnom sa svih strana koji bi htjeli jeftino zgrabiti i veliku vrijednost. Ja.
Američki investitori susret sa upravom Hajduka očekuju već sutra. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vojna industrija Srbije, koja posljednjih godina bilježi rast izvoza, predstavila je na sajmu u Beogradu potencijale i nove adute kupcima od Afrike do Amerike. Iz fabrika u Srbiji u svijet ide sve od municije do aviona, zbog čega država namjensku industriju u budućnosti vidi kao jedan od najvažnijih dijelova domaće privrede. Detalje prenosi Zoran Glavonjić.
Oklopni transporter Lazar 2 i samohodna haubica Nora B-52, koji se proizvode u novoj fabrici u Velikoj Plani, neki su od eksponata Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme, za koje su na otvaranju predstavnici domaćih i stranih kompanija pokazali najveće interesovanje, dok su značajnu pažnju privukli i školski avion Lasta i nova izviđačka bespilotna letelica Pegaz, koja tek treba da uđe u serijsku proizvodnju. Pukovnik Goran Rajić, direktor Beogradskog vojno-tehničkog instituta koji razvija naoružanje i vojnu tehniku, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je proizvodnja modernih sistema kao što je Pegaz nova izvozna šansa Srbije.
Ovo ovdje što imamo prilike da vidimo, to je bespilotna letelica srednjeg doleta. Mi očekujemo da naša vojska usvoji u naoružanje polovinom 2015. godine. Međutim, sada ima poprilično zainteresovanih i vojski iz sveta za ovu letelicu. Osnovne karakteristike su da može odleteti iz baze 100 km, autonomno može da ostane u vazduhu do 12 sati.
Imali smo to prilike na televiziji da gledamo i u filmovima, ali ona po svjetskim standardima.
U toj kategoriji apsolutno je u ravni sa drugim letelicama koje se proizvode u svijetu.
Iako proizvođači i prodavci nerado govore o detaljima i strukturi izvoza, zna se da je najskuplji i najtraženiji savremeni proizvod domaće namjenske industrije u svetu artiljerijski sistem Nora, koji se prodaje za oko 1 milion evra po komadu, dok nešto manje novca donosi trenažni avion Lasta, koji se izvozi u Irak, vredan oko 700.000 evra. Ovi proizvodi najvredniji su pojedinačni artikli koji se izvoze iz Srbije i donose značajan profit, zbog čega se domaća vojna industrija, koja je donedavno najviše izvozila municiju, trudi da napravi i proda što savremeniju tehniku. Aleksandar Vučić, potpredsjednik vlade Srbije, smatra da bi uz takve trendove namjenska industrija uskoro mogla da postane zamajac srpske ekonomije.
Zaista pravila pokazuju da smo mi u odbrambenoj industriji u stanju da pratimo svjetske trendove. Rekao bih da pokažemo svetu da u onome u čemu smo nekada bili među najuspješnijima, ne samo da nismo zaboravili naša pamet, naši inženjeri su i dalje tu i mislim da u tom smislu postižemo i najbolje i najveće rezultate.
Namjenska industrija Srbije zapošljava 8.000 ljudi, indirektno još 3 puta toliko, a od 6 najvećih fabrika 5 su proizvođači municije i komponenti. Vojno-tehnički institut razvio je moderni raketni sistem Bumbar, nova terenska vozila i raketni sistem Alas, kao i bespilotnu letelicu Vrabac, koji su također predstavljeni na sajmu. Nenad Miloradović, pomoćnik generalnog direktora Jugoimporta SDPR, državne firme koja je najveći trgovac oružjem, izjavio je za naš program da raste izvoz na tradicionalna tržišta, kao što su Bliski i Srednji Istok, Jugoistočna Azija, Latinska Amerika i Sjedinjene Američke Države.
Pa otprilike nešto baratamo nekim ciframa da je otprilike nekih negdje oko 250 miliona dolara godišnji izvoz srpske obrambene industrije, koji Jugoimport ima najveći kolač.
Kad je u pitanju vojna oprema i naoružanje, šta je ono hit? Šta je jednostavno?
Pa teško je reći šta je hit, pošto je potražnja po pitanju asortimana ogromna. Municija je uvek roba koja se traži jer se zanavlja, troši se, tako da izvozimo sisteme elektronske i sisteme naoružanja za opremanje helikoptera, izvozimo artiljerijske sisteme.
Zašto države kupuju srpsko naoružanje i vojnu opremu?
Mi smo jednostavniji za saradnju, da tako da kažem, brži smo, energičniji smo od nekih kapitalnih igrača na svjetskom tržištu. Po kvalitetu smo na zadovoljavajućem nivou i naravno za taj nivo tehnologija koje nudimo naši su uslovi vrlo pristupačni.
Pored municije i streljačkog naoružanja svih kalibara koju kupuju i mnoge zemlje Europe, na svjetskom tržištu svoje mjesto našla je i oprema za vojnike od uniformi do pancira i šlemova. Mile Dragić, jedan od najvećih domaćih proizvođača, rekao nam je da dobra roba svuda ima prolaz.
Ovdje vam stoji izložena sva oprema, pa možete uporediti i vidjet ćete sami da ni po jednoj karakteristici naša oprema ne zaostaje za svjetskom opremom koju koriste međunarodni jedinci koje idu na krizna žarišta u svijetu, kao što su Afganistan, Irak, od glave do pete, sa našom opremom i top udarne jedinice po kvalitetu, po spremnosti, uzimaju našu opremu. Mi smo izvozili za Sjedinjene Američke Države, Japan, Izrael bi uzeo naše šlemove. To pokazuje da imamo proizvode svjetskog kvaliteta.
Samo Zastava oružje godišnje u Sjedinjene Američke Države izveze pištolja i pušaka u vrednosti od 40 miliona dolara. Rade Gromović, direktor ove fabrike koja postoji 160 godina, zaključuje da to najbolje govori o potencijalu namjenske industrije.
Ono što piše tamo, 160 godina, znači tradicija. Znači, da biste bili uspešni u nečemu, mora da imate iskustvo, mora da imate kadar i naprosto kvalitet koji dobiju i koju cenu plaćaju. To je osnov i merilo svega, odnos cena kvalitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U polusadnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević uz uobičajeno podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave na početku izvodi iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. Nakon pogibi 18 rumunskih turista u kanjonu Morače, istražujemo kako se ta smrtonosna dionica puta može učiniti bezbjednijom. Saobraćeni stručnjak Emin Duraković.
Na nekim kritičnim tačkama urađeni su takozvani zaštitni betonski zidovi sa odbijacima i recimo da je ovaj most kojem se desila tragedija imao betonsku zaštitnu ogradu sa odbijačem, može se postaviti pitanje da li bi došlo do ovakve nesreće.
Kakve veze sa bezbjednosnog aspekta imaju Jašarevićev teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Država u Sarajevu i demonstranti za jedinstveni matični broj? Evo kako obrazlažu parlamentarci.
Ne zna se koji je gori taj događaj, u najkraćim rečeno podrazumijeva i neki prethodni operativni rad kako bi se spriječilo masovno okupljanje građana, jer kad već dođe do masovnog okupljanja građana, onda je problem eskalirao i teže ga je kontrolisati.
Govorimo i o tome kako su nedavni protesti u Bosni i Hercegovini ogolili medijske manipulacije. Siniša Vukelić, udruženje BH novinari.
Najveći oglašivači domaći u Bosni i Hercegovini su kompanije koje su najveće, a one su postale najveće zato što su dobri sa političkim strankama. Političke stranke preko takvih kompanija, preko takvih oglašivača imaju direktan uticaj na objektivnost medija.
Šta će tačno biti odgovornost policijskog komandira na sjeveru Kosova kojeg je vlada u Prištini danas imenovala? Oliver Ivanović.
Regionalni komandant će imati više struke uloge, bit će odgovoran svoje strukturi kosovske policije, bit će u tom kontekstu, znači, odgovoran i ministru unutrašnjih poslova Kosova, bit će odgovoran Euleksu, ali će biti odgovoran i zajednici srpskih opština.
Hoće li parada žandarmerije u Srbiji biti otkazana zbog provokativnog slogana Bog i žandarmerija čuvaju Srbiju? Autor filma Jedinica, urednik Vremena, Filip Švan.
Ovi bilbordi na mene su ostavio prično porazan utisak, odmah sam se sjetio onih bilborda svoje vremeno koje su bili terorizam je bolest, pozovite doktora. Kako se reklamirao JSO, ne vidim kome je potrebno da se na taj način reklamira žandarmerija, osim očigledno vodećim ljudima u žandarmeriji.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa, sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I dok su povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći u kanjonu Morače specijalnim avionima vraćeni u svoju matičnu zemlju Rumuniju, tragedija kod Kolašina u kojoj je poginulo 18 rumunskih državljana produžila je crni bilan žrtava koje 20 km duga dionica kroz kanjon Morače već decenijama uzima. S obzirom na to da se na autoput koji bi povezivao Primorje i sjevernu granicu Crne Gore ne može računati u dogledno vrijeme, postavlja se pitanje što se u međuvremenu može učiniti da se na toj dionici bezbjednost poboljša. Time se bavio Esad Krcić.
Jedini način da se eliminišu rizici vožnje putem kroz kanjon rijeke Morače je izgradnja autoputa, odnosno bar njegove prve dionice, rekao je za naš program dekan Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku u Beranama profesor Vujadin Vešović, koji smatra da put koji vodi kroz kanjon Morače zapravo nije ni trebalo tu da bude, jer je postojala mogućnost izgradnje puta preko lijeve rijeke kuda je određena trasa budućeg autoputa.
Konstrukcija tog puta i u onom terenu kakav jeste, je takav da tu i kad je građen taj put bilo je mnogo nesreća i čitavo ovo vrijeme. Sve što je urađeno i te treće trake i sve ostalo ipak ne može da se spriječi, ono, bez obzira da li u pitanju ljudska greška ili nije, jer dovoljno da na tom putu, posebno na ovom dijelu gdje je padne ona prva kiša, to je ko led od crkvina, pa dok se spusti dolje, to je ko led. To ljudi koji dolaze sa strane ne znaju i to ne može da se izbjegne, put je tako urađen kroz takve terene. Mislim da je jedino rješenje da se što prije završi bar ta dionica od Podgorice do Mateševa i da se izbjegne ovo što se desilo ovo i u budućem što će se dešavati.
Morača je relativno mala rijeka, širine nešto više od 100 metara i uglavnom plitka, ali njen kanjon čini dio glavnog druma kojim se sa sjevernog dijela Crne Gore, ali i iz Srbije, dolazi do Podgorice, odnosno morske obale. Sama putna podloga je solidna, tokom proteklih godina dionica od Podgorice do Kolašine rekonstruisana na više mjesta, a na dijelu puta od Mirske do Crkvina sanirani su svi tuneli i većina mostova, a na usponima izgrađene takozvane treće trake. Međutim, konfiguracija terena i specifični mikroklimatski uslovi, zajedno sa mnoštvom tunela i krivinama, vječitom opasnošću od odrona i udara slapova vode koja se u vrijeme nepogoda sliva na drum, ovu dionicu čine veoma opasnom. Opreznost je neophodna čak i u sred dana kada su meteorološki uslovi idealni, jer uvijek postoji mogućnost formiranja vlažnog sloja koji postaje još opasniji ako se pomiješa sa ostacima ulja na drumu. Izvršni direktor nevladine organizacije Alfa Centar Aleksandar Dedović, govoreći o brojnim činiocima koji kanjon Morače čine rizičnim za vožnju, ističe ljudski faktor.
Moramo imati na umu da je ta saobraćajnica neki način žila kucavica, da je broj, vrsta i različiti kapaciteti, gabariti motornih vozila koji se obraćaju različit, naročito u ljetnoj sezoni kada veliki broj turista dolazi i odlazi iz Crne Gore.
Put kroz kanjon rijeke Morače u prosjeku dubok 1000 metara, umjesto kao autentična prirodna atrakcija, poznatiji je po mnogobrojnim saobraćajnim nesrećama od kojih su mnogi odnijeli ljudske žrtve. Umjesto nepostojeće zvanične statistike za broj poginulih na ovoj dionici od 20 kilometara, postoji računica da je svaki kilometar ovog puta odnio bar po 15 života. Imajući u vidu ukupan bilans žrtava sa ove vremenske distance, možda se može tumačiti kao svojevrsno predskazanje podatak da je još u vrijeme izgradnje ove magistrale, koja je počela 55. a završila se 62. godine, nastradalo 43 radnika, od kojih je čak 26 poginulo u jednom danu prilikom rušenja konstrukcije mosta Pjenovac. Saobraćajni stručnjak i funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Minduraković kaže da se uprkos obećanjima vlasti na prvu dionicu autoputa ne može računati bar još 7 do 10 godina, a da se put Podgorica-Kolašin može smatrati nebezbjednim i nesigurnim.
I na nekim kritičnim tačkama urađeni su takozvani zaštitni betonski zidovi sa odbijacima i recimo da je ovaj most kojem se desila tragedija imao betonsku zaštitnu ogradu sa odbijačem, može se postaviti pitanje da li bi došlo do ovakve nesreće, jer postojeće zaštitne ograde se veoma lako probijaju i ukoliko neko prevozno sredstvo koje prevozi teret ili veće prevozno sredstvo, oni izuzetno lako probijaju ove zaštitne ograde. U varijantama da postoje zaštitne betonske ograde sa ovim odbijačima koji su evropski standard i koji su inače preporučeni od strane evropskih konsultanata koji su i pregledali ove dionice, broj tragičnih slučajeva svode na minimum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Protesti održani od 5. do 7. juna i blokada zgrade državnog parlamenta nanijeli su veliku štetu Bosni i Hercegovini, zaključio je Nezavisni odbor policijskih struktura Parlamentarne skupštine BH. U jednom od zaključaka odbor navodi kako nadležne policijske agencije nisu iskoristile iskustva iz napada na američku ambasadu. Iako učesnici protesta, ali i stručnjaci ocjenjuju da se protesti građana u zahtjev za usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju i teroristički napad ni u kom slučaju ne mogu dovoditi u vezu, naša Selma Boračić pošla je tragom zaključaka parlamentarnog odbora.
Nakon što su građani zgroženi zbog neusvajanja zakona o jedinstvenom matičnom broju blokirali sve ulaze i izlaze iz zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine, te na taj način onemogućili BH parlamentarcima da po isteku radnog vremena izađu iz zgrade, uslijedila je i politička blokada. Poslanici iz Republike Srpske i predstavnici Hrvata ne dolaze na posao. Razlog? Ne osjećaju se sigurno. Zbog istog razloga uslovljavaju svoj dolazak na posao. Tim aspektom već danima bave se policijske agencije. Garantovali su sigurnost, no krajnju ocjenu dao je Nezavisni odbor parlamentarne skupštine. Ocijenio je kako nadležne policijske agencije nisu iskoristile iskustva događaja iz napada na američku ambasadu. Predsjednik ovog odbora Žiko Krunić pojašnjava o čemu se radi.
Nama cilj nije bio da uporedimo, ne zna se koji je gori taj događaj, niti je ovaj dobar, ali nije ni blizu terorističkog akta, niti je to neko spominjao u tom smislu. Samo se spominjalo, u najkraćim rečeno podrazumijeva i neki prethodni operativni rad, kako bi se spriječilo masovno okupljanje građana, jer kad već dođe do masovnog okupljanja građana, onda je problem eskalirao i teže ga je kontrolisati.
Profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Vlado Azinović smatra kako masovni građanski protesti mogu predstavljati prijetnju po sigurnost, ali da se to ne može porediti sa terorističkim napadom.
Ne mislim da to na bilo koji način može biti dovedeno u istu vezu kao teroristički akt. Osim toga, ne vidim da se dogodilo bilo kakvo eksplicitno nasilje koje bi na bilo koji način podsjećalo na ono što se dogodilo ispred američke ambasade.
Osim toga, nezavisni odbor smatra da se protestima u periodu od 5. do 7. juna te blokadom zgrade državnog parlamenta trebaju pozabaviti nadležna pravosudna tijela. Za jednog od učesnika protesta, Ermina Zategu, to je potpuna besmislica.
Ako dođu, mogu me samo obradovati. Dakle, tužilaštvo koje godinama ne radi svoj posao, teško da može biti ozbiljna prijetnja bilo kome, pa tako i na nje.
Direktor Centra za zastupanje građanskih interesa Damir Mehmed Bašić ističe kako iza svega stoji opet BH politika.
Pa mislim da se radi o političkom jednom izvještaju koji u smislu neke demokratske tranzicije, demokratskog razvoja u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi, nema puno svoga mjesta. Oni sada žele pokazati građanima ko ovdje upravlja, da li građani upravljaju parlamentarcima ili parlamentarci upravljaju građanima.
Da je izvještaj nezavisnog odbora ispolitiziran, smatra i profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Zlatiborka Popov-Momčinović.
Ja mislim da ovo ima oblik nekog dila ili dogovora sa vlašću iz Republike Srpske. Mislim da je sad tu neki dogovor da se oni na taj način, na neki način ubede da ipak dođu u Sarajevo, da ne bi nastupila totalna blokada.
A samo prije 8 dana na optužbe kako BH policijske agencije nisu dobro uradile svoj posao te su dozvolile demonstrantima da drže BH parlamentarce u zgradi nakon isteka radnog vremena, ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić je rekao:
Ako je neko očekivao da ću ja tući građan, odnosno reći policijama tucite građan, taj je pogriješio.
Na njegovu izjavu reagovali su poslanici iz Republike Srpske koji već danima ne dolaze na posao jer se ne osjećaju sigurno. Zastupnica SNSD-a Dušanka Majkić.
Ja moram reći da je problem što je gospodin Radončić izgubio kredibilitet, jer on to isto nije govorio one noći kad smo bili zatočeni u zgradi zajedničkih institucija.
No čini se da je fizička blokada državnog parlamenta pogodovala svima. Dok poslanici iz RS-a te predstavnici hrvatskog naroda odbijaju doći u Sarajevo na posao, tvrdeći da se ne osjećaju sigurno, poslanici iz federacije uživaju putujući po evropskim zemljama o državnom trošku. Sve to razočaravajuće je iz ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Patrika Muna.
Mislim da većina političara, parlamentaraca i vladinih institucija žele da se vrate. Razočaravajuće je što nekolicina i dalje govori o pitanju sigurnosti. U nekoliko navrata snage za provođenje zakona su ponovile da će sigurnost svim zaposlenim biti garantovana. Nisam siguran šta je više tu moguće uraditi. I iskreno, što duže ovo traje, to više liči da oni bojkotuju rad u Sarajevu i primaju platu, a odbijaju da rade. Mislim da oni žele da se to posmatra kao da rade u interesu građana i nadam se da će se uskoro svi vratiti na posao i riješiti ovo pitanje.
No BH političari, iako se ne mogu dogovoriti oko zakona o jedinstvenom matičnom broju građana, nit razumijevanja nađu za neformalna druženja. Tako su se na pola puta između Sarajeva i Banja Luke, na planini Vlašiću uz entitetsku granicu, sastali, ne da bi radili, nego se osvježili i obilno počastili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Seloma Boračić.
A protesti zbog jedinstvenog matičnog broja u Bosni i Hercegovini pokazali su na najdrastičniji način djelovanje propagande u medijima. Jedan broj njih, pretežno sa sjedištem u Republici Srpskoj, izvještavao je o takozvanoj talačkoj krizi, u kojoj su se našli BH parlamentarci. Drugi su opet akcenat stavljali na poslanike iz entiteta koji su prema njihovim ocjenama isključivi krivci za nedonošenje zakona. Veliki broj medija manipulisao je strahom i emocijama građana, potvrđujući da je novinarstvo često tek propaganda, odnosno uslužna djelatnost politike. Maja Bjelajec.
Podjela medija na nezavisne i one druge u bosansko-hercegovačkoj javnosti danas je postala deplasirana. Mišljenje koje dolazi iz novinarske zajednice po entitetskim i etničkim linijama podijeljeno je i novinarstvo koje u vremenu krize muku muči da opstane. U situaciji gdje svi mediji manje više od nekoga zavise, ipak se može i mora povući granica gdje prestaje profesionalnost, a počinje propaganda. Na primjerima pojedinih novina u Bosni i Hercegovini, novinar Emir Imamović ilustruje spregu novinarstva i propagande.
Dakle, imamo tu berlusconizaciju u Sarajevu gdje je recimo Fahrudin Radončić koji je ujedno ministar sigurnosti, predsjednik stranke i možda ne više formalni vlasnik, ali svakako apsolutni kontrolor medijske kuće Avaz. Sa druge strane, u Banja Luci, Željko Kopanja nikad nije skrivao svoju i političku i ličnu i svaku drugu bliskost sa Miloradom Dodikom. Ostali listovi su poput recimo Oslobođenja ušli taj korporativni mehanizam, a korporativni mediji naprosto su osuđeni da služe interesu kapitala, odnosno interesu svog vlasnika, koji vrlo često nije samo ekonomski, nego je usko i politički.
Tržište na kojem mediji u Bosni i Hercegovini djeluju je skučeno, izdijeljeno i siromašno, podsjeća Imamović i kaže da nije čudo što je većina medija u direktnoj službi nekoga ko će ih održavati u životu. Ističe da su mediji prepušteni tržištu i bogu kapitala i da je u uslovima siromaštva novinarstvo osuđeno da bude uslužna djelatnost. Sličnog je mišljenja i Siniša Vukelić, predsjednik kluba Banja Luka pri udruženju BH Novinari. Novca nema, najveći oglašivači su smanjili troškove, pa su se mediji okrenuli drugim izvorima finansiranja, napominje Vukelić.
Najveći oglašivači domaći u Bosni i Hercegovini su kompanije koje su najveće, a one su postale najveće zato što su dobri sa političkim strankama. Političke stranke preko takvih kompanija, preko takvih oglašivača imaju direktan uticaj na objektivnost medija. Mnoge opštine lokalne samouprave ili Republika Srpska ili u federaciji su direktnom plasmanom novca u medije kreirali takvu sliku da je novinarstvo u Bosni i Hercegovini na vrlo niskim granama.
Urednik emisije Odgovorno na radio televiziji Republike Srpske Igor Požgaj podsjeća da u bosansko-hercegovačkim medijima glavnu riječ vode oni koji su to radili i u ratu.
Da su oni na neki način nastavili taj svoj, to je se preraslo neki lični rat, da li to je rat za poziciju koju su imali kada su u tom periodu odlučivali uslovno rečeno o životu i smrti, sada odlučio o tome da li ćeš otići na more ili neće, da li ćeš dobiti matični broj, i mislim da je to najveći problem. Da su oni u stvari nastavili da ratuju, da li za svoje pozicije, da li za svoje ideale, ali taj teret koji nosimo će još dugo da ostane prisutan, sama činjenica da mi nemamo sistema. I kada donosimo zakone, mi formalno imamo zakone, suštinski se oni ne provode.
Upravo su zakonska rješenja i njihova implementacija ono što treba medijima u državama Zapadnog Balkana, ističe Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Kako bi se raspoznali profesionalni mediji i oni koji se bave propagandom, neophodno je stvoriti sistemske uslove, tvrdi Obradović, koji konstatuje da su problemi medija u Srbiji i BiH vrlo slični.
To je dosta nizak nivo profesionalizma u medijima, nepostojanje sistemskih rješenja koje bi omogućila građanima taj nekakav pluralitet izvora iz kojih mogu da se informišu, i nedostatak političke volje da mediji postanu ono što na zapadu jesu, takozvani četvrti stup demokratije. Tu se i jedan i drugi entitet prosto ne razlikuju. Oni bi da mediji postanu umjesto sredstva koje će poboljšati taj demokratski razvoj društva, oni bi prosto vide kao način da dođu na vlast i da ostanu na vlasti. Mislim da tu neke bitne razlike između Srbije i Bosne i Hercegovine nema.
Politička volja, zaključuje Vukašin Obradović, očitovala bi se u donošenju zakona koji se tiču transparentnosti vlasništva, načina finansiranja, ali i načina funkcionisanja samoregulacionih tijela koja će medije posmatrati kroz profesionalnu prizmu. U suprotnom, bosansko-hercegovački medijski prostor utopit će se u propagandi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Vlada Kosova je potvrdila imenovanje bivšeg komandira policijske stanice u Zvečanu Nenada Đurića za regionalnog komandira policije za 4 većinske opštine na sjeveru sa srpskim stanovništvom, sve na osnovu briselskog sporazuma. Đurić se tokom službe u policiji Kosova u nekoliko navrata suprotstavljao sprovođenju odluka MUP-a Kosova. Stručnjaci ustavnih pitanja na Kosovu ocjenjuju da je njegovo imenovanje u suprotnosti s ustavom, s obzirom da u njemu nema regionalizacije. Na sjeveru pak, pojedini Srbi kažu da je provođenje sporazuma na njihovu štetu. Drugi pak navode da se mora prihvatiti realnost da vlada Srbije pravi dogovore u njihovo ime. Ambrazineli.
Premijer Kosova Hašim Tači potvrdio imenovanje Nenada Đurića za regionalnog komandanta policije za sever Kosova. Odluka je doneta u skladu sa briselskim sporazumom o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, na osnovu kojeg opštine na severu Kosova sa srpskom većinom imaju pravo da predlože regionalnog komandanta.
Sad već ste grula komandanti.
Na osnovu sporazuma o normalizaciji međudržavnih odnosa između Kosova i Srbije, tačka 9 precizira da regionalnog komandanta za 4 opštine sa srpskom većinom imenuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Kosova, kazao je premijer Tači. Nenad Đurić je inače bivši komandant policijske stanice u Zvečanu na severu Kosova. Tokom službe u policiji u nekoliko navrata suprotstavio se sprovođenju odluka MUP-a Kosova, a 2011. je zajedno sa još 3 ostala komandira policijskih stanica na severu dobio otkaz zbog odbijanja odluke da izvrše rotaciju komande. Odluci o rotaciji tada se usprotivio i Beograd i predsjednici srpskih opština na severu zemlje. Đurić je januara iste godine također bio suspendovan jer se suprotstavio sprovođenju uredbe MUP-a Kosova o zabrani kretanja vozila sa registarskim tablicama izdatim od strane Republike Srbije, a sa oznakama gradova na Kosovu. Na osnovu briselskog sporazuma sastav policije na severu održavaće etnički sastav stanovništva u tom delu zemlje, a regionalni komandant će sarađivati sa drugim komandantima južno od reke Ibar. Marko Jakšić, jedan od lidera Srba na severu Kosova, kaže da obzirom da je protiv briselskog sporazuma, protiv je i svi, kako kaže, kombinacija koje se dešavaju.
Realizacija briselskog sporazuma je nešto što nije u interesu Srba koji žive na ovom prostoru, jer nemaju razloga da svoju državu Srbiju menjaju za državu Kosovo, pa time, bez obzira da li će da dobiju komandanta za policiju, da li će da dobiju neke druge funkcije ili funkcionare, jednostavno mislim da je to više na našu štetu nego što je na našu korist.
Bivši državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije, Oliver Ivanović, međutim smatra da će Srbi na severu ipak morati da prihvate realnost da vlada Srbije pravi dogovor u ime Srba sa severa.
Hoće, prihvatit će, razume se, su u prilici Srbi na severu i ja sa njima da tražimo neku alternativnu državu. Ako imamo određeno nepoverenje koje je istorijsko i koje je opravdano prema Prištini, onda je sasvim sigurno da prema sopstvenoj državi ne možemo imati nepoverenje, bez obzira da li je njegova partija u stranci ili nije, i Marko Jakšić će morati da prihvati tu realnost.
Govoreći o kompetencijama regionalnog komandanta za sever, Ivanović dodaje da pitanje do kog će i stepena primjenjivati zavisi svakako od njega i od onog komu bude direktno ili indirektno naređen.
Regionalni komandant će imati više struke uloge, bit će odgovoran svojoj strukturi kosovske policije, bit će u tom kontekstu, znači, odgovoran i ministru unutrašnjih poslova Kosova, bit će odgovoran Euleksu, ali će biti odgovorni zajednici srpskih opština, što neće biti ni malo lako, ali ja, moja sugestija je neka drže struke, neka vode računa o tome, o pravilima ponašanja i bezbednosti na ulici, onda će imati manje problema. Ako padnu pod političke pritiske, onda nije dobro.
S druge strane, stručnjaci ustavnih pitanja u Prištini opominju da je imenovanje regionalnog komandanta za sever Kosova u suprotnosti sa Ustavom Kosova i zakonima na snazi. Na osnovu plana implementacije, Kosovo je do sada trebalo da pripremi zakonski okvir, a kako bi se sproveo briselski sporazum. Profesor Riza Smaka navodi da trenutni zakonski akti ne priznaju regionalizaciju, te da imenovanje komandanta policije za sever u suprotnosti sa zakonima. Na osnovu ustava i zakona na snazi na Kosovu ne postoji region, bez razloga se žurilo s ovim imenovanjem. Trebalo je napred doći do usklađivanja zakonskog okvira, te da se potom imenuje regionalni komandant. Ovo nije u skladu sa ustavom i relevantnim zakonima, kazao je Smaka. Briselski sporazum, tačka 9, navodi da će biti imenovan regionalni komandant policije za 4 većinske srpske opštine na severu, Sevna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Komandant ovog regiona je kosovski Srbin, predložen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, a sa spiska dostavljenog od strane 4 načelnika opština u ime zajednice. Međutim, obzirom da zajednica još uvek nije formirana, ime komandanta je predloženo tokom razgovora u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Žandarmerija specijalne jedinice policije Srbije predstojeću proslavu svog dana reklamiraju bilbordima i TV spotovima u slogan Bog i žandarmerija čuvaju Srbiju. Premijer i ministar policije Ivica Dačić stavio je tačku na dileme da li će manifestacija dobiti dozvolu ministarstva i uopšte biti održana, ali je ostalo sporno pitanje sporne poruke, koja se smatra diskriminirajućom u državi među čijim stanovnicima je veliki broj ateista i pripadnika drugih naroda i religija. Tema Ognjena Zorić.
Poput rock koncerta ili nekog sličnog dešavanja, proslava Dana žandarmerije, specijalne jedinice MUP-a Srbije, poslednjih dana reklamira se plakatima na ulicama Beograda, ali i TV spotovima. Na bilbordima, kojima pozivaju građane na pokaznu vežbu, dominira međutim poruka Bog i žandarmerija čuvaju Srbiju. To je otvorilo polemiku da li je takav način reklamiranja jedne policijske jedinice adekvatan, naročito u zemlji u kojoj su država i crkva strogo odvojeni ustavom, te da li je za proslavu uopšte i dobijena saglasnost resornog ministarstva, zbog čega se pominjala i mogućnost otkazivanja čitave manifestacije. Premijer i ministar policije Ivica Dačić potvrdio je međutim da će biti održani i pokazna vežba zakazana za četvrtak 27. juna na Adi Ciganliji i prijem najavljen za dan kasnije u prostorijama žandarmerije.
Za to je data saglasnost još pre više meseci, načelna saglasnost u okviru struktura policije i ne treba od toga praviti nikakvu dramu. To je pokazna vežba za građanstvo i na njoj neće biti prisutni nikakvi politički činioci niti ima bilo kakve veze sa nekom zvaničnom proslavom i obeležavanjem. Zvanična proslava će biti obeležavanje njihove slave 28. u komandi žandarmerije, tako da je ovo više predstava za javnost nego što je bilo kakva proslava u kojoj će učestvovati rukovodstvo MUP-a i policije.
Žandarmeriju u posljednje vreme prate brojne afere. U delu javnosti je od samog početka kritikovano formiranje posebnog odreda po uzoru na nekadašnju jedinicu za specijalne operacije, čiji su pojedini pripadnici bili članovi zloglasnog kriminalnog zemunskog klana i direktno učestvovali u ubistvu premijera Srbije Zorana Đinđića. Buru je nedavno izazvala i zakletva žandarmerije koju je pisao lično njen komandant Bratislav Dikić, u kojoj se poziva na odbranu Kosova i to u trenutku u kome je sporazum s Prištinom bio na dohvat ruke. Za tu zakletvu koja glasi pobedit ćemo ili poginuti za Srbiju koja nema bez Kosova, premijer i ministar policije rekao da više ne treba da se koristi. Također u toku je istraga protiv nekoliko članova žandarmerije osumnjičenih za reketiranje i iznude u gradu Nišu. Autor dokumentarnog serijala o JSO i urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm smatra da ne postoji ni jedan razlog iz kog bi se žandarmerija u oči vežbe na Adi reklamirala na takav način, osim potrebe koju za tim imaju neki njeni vodeći ljudi.
Ovi bilbordi na mene su ostavili prilično porazan utisak, onda sam se sjetio onih bilborda svoje vremeno koje su bili terorizam je bolest, pozovite doktora, kako se reklamirao JSO. Ne vidim kome je potrebno da se na taj način reklamira žandarmerija, osim očigledno vodećim ljudima u žandarmeriji, prije svega njenom komandantu koji na ovaj način pokazuje neku moć, kao da je žandarmerija, ne znam, četvrta grana vlasti u Srbiji.
Pripadnici žandarmerije su i glavni akteri trenutno aktualnog muzičkog spota grupe Amadeus, u kome se pojavljuje i sam Bratislav Dikić.
Moja je zemlja tamo gde si rođena.
Premijer i ministar policije Ivica Dačić u tome ne vidi ništa sporno.
Na zahtev ove grupe Amadeus se izašlo u susret kao i u mnogim drugim slučajevima snimanja različitih filmova ili raznih drugih stvari koje se često dešavaju. Se izašlo u susret da se omogući snimanje nekih kadrova sa jedinicama žandarmerije. Znači oko toga ne treba praviti nikakvu posebnu sada dramu.
Pomenuti muzički spot završava se istom porukom koja je i glavni slogan predstojeće manifestacije: Bog i žandarmerija čuvaju Srbiju. U sekularnoj državi, među čijim je stanovnicima veliki broj ateista i pripadnika drugih naroda i religija, takav slogan upućen od jedne policijske jedinice čiji je zadatak da štiti državu i njene građane, nije prijatno sazvučao u baš svim ušima. Aktivistkinja iz Novog Pazara Ida Ćorović, koja predvodi organizaciju Urban In, ukazuje da je moralo mnogo više da se razmišlja o porukama koje se upućuju povodom manifestacije jedne državne službe.
Pa lepo je da se uopšte neko setio da pita ateistu, bošnjaka, bošnjakinju, hrvata, hrvaticu, mađara, mađaricu i tako dalje, da kako se uopšte osjeća kad se takva jedna stvar pojavi javno i kada postane, da kažemo, jedan upadljiv i upečatljiv moment. Prvo što se radi o žandarmeriji, što se radi o instituciji koja bi trebalo da bude institucija svih nas, da čuva sve nas, ali ja se bojim da smo mi odavno otupeli i oguglali na takve stvari. Nas zaista kao građane ove potpuno uništene zemlje svakodnevno bombarduju desetine najstrašnijih gluposti koje ne bi mogli da prođu u nekoj normalnoj demokratskoj zemlji.
Slogan koji prati predstojeći dan žandarmerije postao je predmet i satiričnih komentara. Tako je beogradski portal News.net objavio naslov: Žandarmerija će na pokaznoj vežbi izvesti simulaciju spasavanja Srbije uz pomoć Boga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za utorak 25. jun. Toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.